Beograd 1.
Među svetovima svet. Ona je posvećena psihologiji. Ja sam Branka Kordić, a naš gost je psihoterapeut Zoran Milivojević. Dobro nam došli. Noćas govorimo, ali to je interesantno da mi govorimo, a to je jako važno za naše gosta, mi govorimo jutro posle dana zaljubljenih. A zašto je to važno da bude posle? Objasnit će nam naš gost Zoran Milivojević.
Dobro veče. Pa evo, ako je tema zaljubljenost i dan zaljubljenih, možda prvo nešto da kažemo na temu zaljubljivanja. U nekoliko, recimo možda poslednjih 15 godina, smo jako puno saznali o tome šta zaljubljivanje jeste u tom nekom psihološkom smislu. Ali prvo da kažem šta ljudi veruju da zaljubljivanje jeste. Znači, ljudi veruju, znači pravimo razliku zaljubljenost-ljubav, međutim, ta dva osjećanja se slično osjećaju i ljudi veruju da je zaljubljenost prva faza ljubavi. Znači, moram prvo da se zaljubim, pa onda iz toga će slediti ljubav. A onda iz toga sledi da što je intenzivnije zaljubljenost, da je veća verovatnoća će biti velika ljubav posle toga. Međutim, pokazalo se da su zaljubljenost i ljubav dve različite emocije, da ne mogu preći jedna u drugu. Znači, zaljubljenost može biti početak onoga što zovemo ljubavna veza, ali ne može biti početak ljubavi, zato što su sasvim različiti psihološki mehanizmi uključeni. I ovako, ako pojednostavim, zaljubljenost nije prirodno osjećanje. Da bi neko mogao da se zaljubi, on mora da idealizuje. Znači, da veruje da postoji idealna ljubav, da nosi u sebi taj ideal, a reč ideal dolazi od reči ideja. E sad, kakva ideja? Ideja da je moguće naći odgovarajuću osobu s kojom ćete biti srećni do kraja života. Tako da, ljudi koji se zaljubljuju, oni u sebi nose tu ideju. I Mnogi misle da je to prirodno stanje, međutim nije, to je u stvari društveni konstrukt. Tako da, recimo ako gledamo antropološki, zaljubljuju se ljudi na zapadu i recimo u Latinskoj Americi, zato što veruju u taj mit o ljubavi koja donosi sreću, dok recimo u Aziji nemate zaljubljivanje. Znači oni uopšte tako ne funkcionišu, nemate ni u Africi. Tako da kada gledamo iz antropološke perspektive, onda u stvari vidimo da je to nešto posebno. I zaljubljenost kao, da tako kažem, narodno osjećanje. Zašto to tako kažem? Pa zato što ona uvijek postojala, ali u onim elitnim slojevima koji su živjeli u nečemu što mi zovemo zonu uživanja. Znači kada ljudi traže u svemu užitak od hrane, pića, pa i ljubavi, seksa i tako dalje, oni su bili pismeni, postojali su recimo ono 12. stoljeće trubaduri koji naravno nisu bili u narodu nego su bili na dvorovima. Dame su organizovali takozvane sudove ljubavi gde su filozofi i drugi zabavljali te dame jer su raspravljali onome što je dame zanimalo, a to je upravo to pitanje ljubavi, ljubavna pitanja. Međutim, zaljubljenost onako da kažem u narodu se pojavila onda kada su knjige počele da se štampaju mašinski, znači Gutenberg, i onda kada su mladi postali pismeni i onda se pojavila ta ljubavna literatura. Tako da sa pojavom ljubavne literature, znači ajde kažemo romantizam, to je priča o velikim ljubavima koje su nesrećne, al tako, onda su mladi koji su to čitali počeli da veruju da je smisao života naći tu veliku ljubav, a kako mi znamo da je ljubav velika, pa zato što taj junak, protagonista te ljubavi, je podneo neku veliku nesreću zbog ljubavi. Jer ako pretpostavimo recimo da se neka devojka zaljubila u bogatog princa, tako, onda mi ne znamo da li ona njega voli zbog njega ili ga voli zbog toga što je on bogat i omogućuje kvalitetu života i tako dalje. Međutim, onda u tim pričama taj princ se razboli ili propadne ili nešto se strašno desi, a ona ostaje uz njega. Znači ta nesreća i ostajanje u vezi uprkos toj nesreći je u stvari dokaz velike ljubavi. I tad je nastalo ono uverenje da sve velike ljubavi su nesrećne. Znači mora da bude nesrećno da bi, jel tako? A onda je došao film. I sad sa filmom ta struktura tog narativa o ljubavi se promenila tako da je dodat happy end. Dakle, počinje kao velika nesrećna ljubav, jel tako, u prvom delu ona ili on je ne napušta uprkos nekoj velikoj pretnji, nesreći, ugroženosti, ali na kraju sve bude jako dobro, ono dobar svršetak i oni su srećni na kraju i kao ono u bajkama žive srećno do kraja života. I sad kad pričamo o zaljubljenosti, mi smo u stvari kolektivno hipnotisani. Kad kažem mi, ne mislim samo na nas, nego na praktično većinu generacija od tamo recimo 1920. znači od toga kada je film postao popularan, i naše kolektivno nesvesno je u stvari impregnirano tim nekim uverenjima da ljubav može doneti sreću, tako da mlada osoba do recimo svoje 14. 15. godine, ona hiljadama i hiljadama puta upija tu priču o tome kako ljubav donosi sreću, a i savremeno vaspitanje je takvo da se roditelji trude da usreće svoje dete zato što ga vole. Tako da ono spaja ljubav i sreću, je li tako? To živi ukoliko ima srećno detinjstvo, a sa druge strane očekuje da će cijela priča da se nastavi na tako kada odraste, kad bude imala partnera i tako dalje. Međutim, šta je problem sa idealizacijom? Problem je u tome što u trenutku kada se neko zaljubi, možda prvo da kažem da je zaljubivanje vrlo selektivan proces, da neki ljudi ne mogu da se zaljube 3, 4, 5 godina, a onda se pojavi neko u koga se zaljube. Zašto baš u tu osobu? Pa zato što ta osoba ima neke osobine koje odgovaraju onoj predstavi o idealnoj ljubavi koju nosi u sebi. I onda, kada im se učini da je to to, da je ta osoba prava za njih, onda oni u stvari projektuju tu predstavu preko druge osobe i ne vide drugu osobu onakvom kakva jeste, nego u stvari imaju utisak da su upravo našli ono što traže, a to je u stvari projektovana slika i njihove predstave, tako da je izuzetno snažno osjećanje, izuzetno je važno i na neki način su prosto tako u jednom posebnom stanju. Znači, nije to, to nije samo emocija, nego jedno emotivno stanje. Još je Jung govorio o tome kako je to u stvari opstignuto s arhetipom anime ili animusa i tako dalje. I sad šta se dešava dalje? Dalje se dešava da pošto druga osoba nije idealna i pošto nije baš takva kako je neko zamišljao, posle tog nekog perioda zaljubljenosti veoma često ili u najvećem broju slučajeva se ispostavi da drugi nije takav. I pošto drugi nije takav, onda se osoba koja je bila zaljubljena, kada to uvidi, ona se razočara. I može da se razočara manje, može da se razočara više, ta veza može se nastaviti nekim drugim osnovama, a može da se prekine. I većina ljudi je puno puta bila zaljubljena, ali nisu uspeli da održe tu vezu. I zbog toga ja volim da kažem da zaljubljenost je prva faza ne ljubavi, nego prva faza razočaranja. I to razočaranje je jako dobra reč, zato što koren reči razočaranje je to čar, čarati, začarati, očarati. Dakle, magijski postupak kojim se nekome zamučuje svest, izaziva mentalno pijanstvo. A razočarati to znači progledati, videti realnost kakva je, jeste da ta realnost toj osobi se ne sviđa, ali ona sada vidi tako realnost i često kaže gde su mi bile oči. E sad, zašto je sve ovo važno? Pa važno je zbog toga što ljudi, od toga sam i počeo danas, veruju da moraju da se zaljube i da će iz toga da sledi nešto što je kvalitetna ljubav, jedan stabilan, trajni ljubavni odnos i na taj način biraju partnera. Znači, oni moraju da se zaljube, a onda se u stvari ispostavi da tako to nešto ne uspeva i veoma često u fazi zaljubljenosti donose odluke, rađaju decu, počinju zajednički život, a onda kad shvate da to nije to, onda na neki način su, kako je to kažem, polurazočarani. Znači, pokušavaju da nateraju partnera da bude onakav kao na početku, da, kako bi oni doživljavali isto ono što su doživljavali na početku. I kad shvate da to tako ne može tako, da se partner neće promeniti, onda im ostaje izbor. Ili da prihvate partnera tako kakav je, ili tako da raskinu i da traže nekoga koga će oni doživljavati kao pravu osobu za sebe. Tako da zaljubljivanje je u stvari jedan prilično neefikasan način pronalaženja partnera za sebe.
Nekako ovo je prilično cinična predstava zaljubljenosti, pa ajde da čujemo malo romantične muzike.
I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody needs somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them, or someone to want them, someone to be true, true, true. Someone to be happy, happy, happy. I'm talking to you.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograd. Razgovaramo sa psihoterapeutom Zoranom Milivojević. Moja generacija, ili da kažem ja, da ne širim priču, sam odrasla na poruci mojih roditelja da će naići onaj pravi, a i da ću se zaljubiti u to pravo. Kako ću znati da sam zaljubljena? Tako što će mi zvoniti ušima, pare izlaziti kroz uši, izgubit ću tlo pod nogama i tako ću znati da je to onaj pravi. I kako se to uklapa u stvari u taj koncept zaljubljenosti? Šta se događa sa tim devojčicama kod rastu na tom stereotipu?
Pa upravo ono što sam rekao, znači recimo zaljubljenost na prvi pogled, ona je njega videla i onda imala to lupo srce, noge su joj se presekle, ostala bez daha, a bubnje u ušima i tako dalje. I imate ono, kod nas se kaže isto, da je neko stao na ludi kamen, ili tako? Promenio se, zaljubio se i tako dalje. Međutim, moram da objasnim svoju poziciju, pošto imali vi komentar da je to cinično. Ja sam, znači, na početku romantika, da kažem, nekog proizvodnog lanca, proizvode se neke priče koje dolaze do nas kao slike, kao muzika, kao tekst iz literature ili tekst pesama i tako dalje. To je sve divno i to se tako to glorifikuje i tako dalje. Međutim, ja sam psihoterapeut i ja radim na kraju tog proizvodnog lanca, kada dolaze ljudi koji su nesrećni zbog ljubavi, koji su depresivni, hoće da izvrše samoubistvo. Dakle, ja radim, da tako kažem, na nekom smetlištu ljubavnih brodoloma i onda kao onaj koji je na kraju tog lanca, ja se obraćam ima na početku i kažem, smanjite malo proizvodnju jer nastaje velika šteta. I zbog toga, recimo, vi ste rekli romantična ljubav. Romantična ljubav dolazi od reči roman. I to je u početku bilo vrlo negativno. Kad kažem u početku, znači pre neke stotina godina ili 150, izraz romantična ljubav je bilo ono, kao, šta ti je? Pa to nema u životu, to je samo u romanima. Znaš, kao, nemoj da se zaluđuješ, nemoj da zamišljaš i tako dalje. To je kao kada ljudi danas kažu u nekim situacijama da se osjećaju kao na filmu, ili tako? To je isto kao u romanu, kao u nekom izmišljenom svetu i tako dalje. I onda, posle Drugog svjetskog rata, su generacije upijale tako, te predstave, išle su u bioskop, gledale filmove i te generacije nisu htjeli da žive kao njihovi roditelji, nego su želi da žive na taj neki drugi srećan način i te filmske scenarije su pokušavali da ostvaruju svojim životima i učili su decu. Međutim, to kako ste vi ispričali kasnije u životu te dece, to veoma često je dovelo do neke nesrećne ljubavi. Tako da danas na zapadu, a i kod nas, vlada nešto što je jedan francuski filozof nazvao veliki ljubavni nered. Što znači da je količina razvoda, znači ako je porodica na neki način jedinica društva, a porodica zasnovana na tome što se ljudi biraju preko zaljubljivanja, pa se onda razočaraju, onda nije čudo što imamo skoro polovinu razvoda. Pa onda imate ljude koji ne mogu da nađu odgovarajućeg partnera. Recimo, lepe žene koje su nešto uradile u karijeri, koje su stekle nešto i tako dalje, one tamo negde obično imaju taj scenario da će malo da proživi, pa će onda se uda da rodi decu, ali to naravno mora da bude sa pravim muškarcem koji će biti i pravi partner, ali će biti i pravi otac tom detetu. I onda obično se spominje ta 34. godina, znači do 34. godine neće da rađa, traži pravog i onda ako ga ne nađe, zato što ima te previsoke kriterijume, ona
da li previsoke ili nerealne?
Pa upravo to sam teo kažem, jer znate ono, u razgovoru takva osoba kaže, pa kao šta vi hoćete da spustim kriterijume. Pa ja kažem ne da ih spustite, nije problem to što su oni visoki, nego je upravo problem u tome što sad vi rekli da su nerealni. Jer ako vi do 34. godine niste našli odgovarajuću osobu da sa njom započnete neku ozbiljnu vezu, onda verovatno nešto nije u redu sa vašim očekivanjem, sa vašom predstavom na osnovu koje birate partnera. Tako da ta priča o zaljubljenosti, ona je divna, tako deca se zaljubljuju pa su baš slatki i tako dalje, tako dalje. Međutim, iz moje perspektive, znači perspektive psihoterapeuta, to je slatki otrov koji polako truje i koji u stvari dovode jako puno neke ljubavne nesreće, znači od tih od raznih nasilja do tih razočaranja, razbijenih porodica, pa do neke usamljenosti kada su ljudi recimo više puta razočarani, pa onda više neće se vezuju, ili ono što sam malo prerekao, kada neko ne može da nađe odgovarajuću osobu. Tako da su te socijalne posledice biranja partnera na takav način vrlo negativne. A drugi način biranja partnera, to je ono, tako da vam roditelji izaberu partnera, to isto tako ne dolazi u obzir. I sad ono što je u stvari jako važno današnji, da mi nađemo neki novi model kako da biramo partnera, a da to nije to slepo zaljubljivanje, nego da, kako kažem metaforično, da spojimo srce i mozak, pa da to bude malo bolji izbor.
Da. Dobro, povlačim ono ciničan i zadržavam pojam pesimistički koncept zaljubljivanja, pošto ne vodi po vama, ne vodi ni u šta, nekako u neki da funkcionalan izbor, da kažem pod jednim uslovno rečeno.
Da, znači zato sam rekao to slatki otrov. Znači nije to samo pesimizam da će se loše završiti, nego to po svojoj prirodi, ali tako, nije dovoljno dobro. Jer za razliku od zaljubljivanja, koje upravo zbog toga što se neko razočara, to je prolazno osjećanje. Znači onog trenutka kad više ne možemo da idealizujemo, onda mi više nismo zaljubljeni. I kad više nismo zaljubljeni, onda gledamo tako, gde smo se mi tu našli, šta se tu stvari dešava i tako dalje. A ljubav, sa druge strane, to je emocija koja je zasnovana na jednom drugom psihološkom mehanizmu, to je emocionalno vezivanje. I to se u biologiji pojavljuje onda kada se recimo rađaju kompleksni mehanizmi, kompleksni organizmi kojima treba puno vremena da im mozak sazri, odnosno da postanu samostalnost. Recimo ako uzmemo taj neki kriterijum koji u biologiji da je čovek odrastao, onda kada je sposoban da ima potomstvo, onda je to 11-12 godina. Znači 11-12 godina neko mora da brine o tom detetu i da ga ne ostavlja. I upravo za to se pojavio taj mehanizam emocionalnog vezivanja, znači ljubav majke prema detetu, onda deteta prema mami. A pošto mama sa dvoje, troje, četvoro, petoro dece ne može tako da funkcioniše, onda se i mužjak vezuje za ženku i tako dalje. Recimo kod orangutana je to nekih 8 godina dok mladi orangutan ne dostigne poluzrelost. Tako da je sasvim drugi mehanizam i da bismo bili optimistični moramo da nađemo nešto treće. Dakle, u redu je da ljudi biraju, ali ako to nije zaljubljenost, šta je to? Kako to birati? To je sad jedno veliko pitanje na koje još ne postoje dovoljno jasni odgovori, ali postoje neke ideje na tu temu.
Dobro. Kako mi možemo kažemo da je i zaljubljivanje emocionalno vezivanje, ali da se jako razlikuje ljubavi. Po čemu se razlikuje? Šta je to što razlikuje? I ovde imamo neku vrstu emocionalne vezivanje. Rekli ste da su to neka osjećanja. Šta je to što je toliko pozitivno i obećavajuće u ljubavi za razliku od zaljubljenosti?
Dakle, kad pitate ljude u čemu je razlika, svi će reći intenzitet, je li tako? I ljudi nekako su navikli da veruju svojim osjećanjima. Znači, mi kad smo mali, kad smo deca, pa smo gladni, to je neprijetno, a kad se najedemo, to je prijatno. I onda, tako, neprijatne stvari su loše, a prijatne stvari su dobre. Međutim, nije to baš tako, tako, jer bi onda svi uzimali neke droge koje kod njih izazivaju prijatnost. Tako da, sama prijatnost nije dovoljna. Ali danas je dosta raširen taj stav da ono što ja osjećam da je to moje pravo ja, al tako. I sad ako moje pravo ja osjeća veoma intenzivno prijatno osjećanje, onda je to to, al tako. Međutim, kad gledate dalji razvoj, onda dođemo do tih negativnih posledica i onda treba se vratiti na početak i da razmotrimo to, al tako, osjećanje zaljubljenosti. Tako da to što je ljudima lepo, što se dobro osjećaju neko vreme, to je u stvari neko stanje unutrašnje drogiranosti. Sad mi znamo malo i tu neurofiziologiju, kako to funkcioniše, kako se luče ti transmiteri u stanju zaljubljenosti i tako dalje, ali to sve tako nije toliko važno koliko je važno razviti konceptualni aparat, jer ako vi gledate šta osjećate, onda su za vas ljubav i zaljubljenost isto, samo što se zaljubljenost osjeća intenzivnije. Ali ako je neko malo, kako to kažemo, emotivno pismeniji ili psihološki pismeniji, pa malo ulazi u to, pa ga zanima kako šta funkcioniše i tako dalje, onda shvati da postoji ta vrlo bitna razlika i da su posljedice sasvim drugačije. Znači, ako želite prijatno osjećanja, onda možete se zaljubljujete bez problema, ali obično posle njih idu neprijatno. I sad, recimo, vi ste rekli da je to također jedan oblik vezivanja. Jeste, ali u praksi to je da ovako. Dođe žena kasne 20. i ona se zaljubila. Konačno je našla pravog, ona je ushićena i tako dalje. Dolazi za 14 dana i terapeut je pita: dobro, gospođo, šta je sa onim, kako je bilo? Ona kaže: kojim? Pa kao, pre 14 dana ste bili, pričali ste o nekom. Ona kaže: a ne, ne, ohladila sam se. I upravo to vidimo da zaljubljivanje nije odnos prema partneru, nego je stari odnos prema onim prijetnim osjećanjima koje mi doživljavamo uz tog partnera. Znači, taj partner je meni važan sve dok od mene budi prijatnost. Ako prestane da budi prijatnost, onda šta će mi, je li tako? Imate neke ljude koji kaže: volim da volim. Znači, moraju da budu zaljubeni i često se zaljubio, jer se onda tako puni, dobro se osjećaju, kreativni i tako dalje. Tako da, u tom nekom obliku zaljubljenost je na neki način negacija ljubavi, jer se drugi zloupotrebljava. Znači, drugi je samo objekat koga ja koristim da ako sebi zazovem osjećanje zaljubljenosti i kad krenem da se hladim, onda me drugi više ne zanima i tako dalje. Međutim, ljubav sa druge strane je uvod u vezu. Znači, to jeste emocionalno vezivanje, ali s toga ide emocionalna veza. I veza je nešto vrlo trajno i zato sam spomenuo odnos prema detetu. Znači, kako je ljubav u stvari trajno osjećanje. Tako da ljudi koji zavole, oni prepoznaju realnost druge osobe, ta realnost im se dopada, oni se emotivno povežu sa tom osobom i onda im je dovoljno lepo da ostanu u tom odnosu i mogu da naprave stabilnu i dugotrajnu vezu.
Znači, to je potpuno prihvatanje i drugog i sebe i znači nema tog da praktično emocije povedu i nema samo to ja pa ja, ja osjećam, ja vidim, ja znam, nego ima mnogo više od toga. Dobro, napravit ćemo kratku pauzu opet sa romantičnom muzikom.
Oh,
među svetovima svet. Mi pričamo o ljubavi i zaljubljenosti sa našim gostom, psihoterapeutom Zoranom Milivojević. Svi znamo tu izreku da ljubav nije dovoljna, da je treba negovati. Kako se to neguje ljubav?
Ne možete da negujete ljubav, jer o tako, možete negujete neko cveće ili nešto.
Da, ali može odnos da se neguje.
Može, da, da, negujemo, ne možemo ni odnos, zato što odnos ne postoji. Šta postoji? Postoji partner. Ako vi ste s partnerom i vi ste u nekoj interakciji i tako dalje. Tako da imate ono ljubav prema sebi, ljubav prema drugome i jedno i drugo treba negovati. Znači treba negovati sebe i treba negovati partnera. I ako partner to isto radi, onda u stvari imate vrlo lep ljubavnu vezu. I ono što ja mislim da je važno da ljudi shvate, to je da postoji razlika između ljubavi i ljubavne veze. I to ću vam ispričati iz aspekta partnerske terapije ili bračne terapije. Ko dolazi na partnersku terapiju? Znači ona i on su se upoznali, često su se recimo baš zaljubili, pa onda su počeli, odlučili se za ozbiljnu vezu, da je to i krenuli su da žive zajedno. I onda su se pojavili razlike. Međutim, onda se pojavi jedna borba unutar para. Daću neki banalni primjer. Recimo, on očekuje da ona ode na pijacu, da kupi hranu i da priprema hranu. A ona očekuje da on ode na pijacu, donese hranu, pa će ona da je pripremi. Znači u njegovoj kući je mama išla na pijacu i radila to, a u njenoj kući je tata išao na pijacu, a mama je spremila hranu. Tako da onda ona tera njega da se on ponaša kako treba, a on tera nju da se ona ponaša kako treba, i to se onda u raznim aspektima veze, gde postoje te razlike, se pojavlja ta borba. I kada je to, kada su važne stvari u pitanju, kada ih ima nekoliko, onda to destabilizuje vezu i oni se udalje i recimo raskinu. Ali oni se vole. Znači emocija postoji, vole se, misle jedno drugom, tužni su i tako dalje. Ponovo se spoje, bude opet jedan, da kažem, dobar period, pa onda opet se pojave te razlike i tako dalje. Tako da onda u stvari vidimo da ljubav kao takva nije dovoljna, nego da bi ljudi živjeli zajedno mora da budu i kompatibilni, odnosno da imaju slične predstave o tome kako njihova veza treba da funkcioniše. I to je sad opet važno za to biranje partnera. Znači jer ljudi tako nekom se dopada, seksualno je privlačan, ima odgovarajuće osobine ličnosti i tako dalje, ali vrlo je bitno i da li ta osoba prvo želi ozbiljnu vezu, a onda ako je želi, kako je ona to zamišlja, znači šta tu treba po njoj da se desi pa da ona bude zadovoljna. Tako da ono tako ili da kažem možda onu formulu tako uspeha, privlače se nekada sličnosti, nekada se privlače razlike, ali ono što ostaje zajedno to su sličnosti u važnim životnim pitanjima. Kada se ona i on slažu oko toga što je važno u životu i kada se otprilike slažu kako to treba te vrednosti negovati, onda oni mogu da uspostave dobru međusobnu vezu. A u toj vezi oni ne treba da zaborave da su muž i žena, jer recimo kad dođu deca, onda oni nisu samo muž i žena, nego su i mama i tata. I znate, današnji mladi roditelji su dosta onako preplašeni da će umeti s detetom, neće umeti, kako prvo dete, a i tako dalje. I onda naprave grešku, pa previše uđu u ulogu mame i tate i na neki način u prvi te 2-3 godine života deteta se udalje. Znači, nekako se nisu povezani, ne provode vreme zajedno, ne igraju se, nemaju neku zajedničku zabavu i tako dalje. I onda se recimo mogu udaljiti. I upravo to negovanje, tako, ljubavne veze, to je u stvari negovanje partnera i pozivanje partnera u tu neku zabavu, ali to podrazumeva i brigu, saosećajnost, pokazati partneru ljubav na onaj način na koji on razume i tako se u stvari grade te suptilne veze između ljudi koji ih drže zajedno.
Kako vi tumačite da su, da sada se svaki treći brak ili četvrti, nije važno, to ste napomenuli, završava u razlazu, razvodu koji je tako traumatičan za sve učesnike, a da su do skora, ne znam, brakovi trajali mnogo, mnogo duže?
Pa promenjen je mentalitet ljudi. To je najbolje objasniti ako se definišu dve životne zone, pa će biti dosta lakše. Znate, kada su ljudi relativno siromašni, kada teško žive, onda shvataju, ili onako intuitivno, da im drugi ljudi pomažu da prežive. Znači, jedan čovek vrlo teško funkcioniše kad je, jel tako, siromašan, i zato se povezuje s drugima. To je ono pleme, komšije, jel tako, pet ljudi može da napravi kuću, jedan čovjek ne može. Znači, drugi ljudi nam trebaju i predstavljaju tu neku evolutivnu prednost. I onda se, to je u stvari ta zona gde se prave čvrste veze, kako između pojedinaca, grupa različitih, tako između muža i žene. Tako. I kada su ljudi siromašni, onda je brak i biti zajedno, to je neka vrsta potrebe. Jer ne mogu ni ona ni on sami da podižu decu. Recimo, ako njemu umre žena, ima dvoje dece, on nađe odmah drugu i sa njom ima još neku decu i ova žena prihvati njegove. Znači, tako se živi u toj zoni preživljavanja. Međutim, kada ljudi i društvo, kada se obogate, kada uđu u ono što zovemo zona kvalitetnog života, a onda se pitamo šta je kvalitetni život. Kvalitetni život je kad se neko dobro osjeća, kad uživa, je li tako? Onda se pojavi ta priča o zaljubljivanju i pojavi se ta želja da se u ljubavnom odnosu uživa. Dakle, šta će on njoj, šta će ona njemu, pa da im bude lepo, da se dobro osjećaju i tako dalje. I onda je to jedna veza između njih koja je dosta ranjiva, jer u životu se pojavljuju razne situacije, ljudi prolaze kroz razne faze, pojavljuju se bolesti, nešto i pritiska sa strane i tako dalje, i onda kada to postane neprijatno, onda takva veza uđe u krizu. A kada neko od njih zaključi da se drugi neće promeniti, da sa njim neće biti dovoljno prijatno, tako, onda odlazi. Tako da smo mi, da tako kažem, kolektivno promenili mentalitet i nekako se očekujemo to neko zadovoljstvo, povezujemo sa partnerom, i čim se pojavi neka duža neprijatnost i izgubi nada da će to prestati, onda to ljudi kažu, to više nije to. I to je veoma često povezano s onim što sam pričao na početku. Recimo, ja sam govorio o zaljubljivanju kao projekciji. Međutim, drugi želi da bude prihvaćen, i pošto želi da bude prihvaćen, onda se on predstavlja na najbolji mogući način. I to mu je prioritet da bude prihvaćen. Međutim, kada je prihvaćen, to mu više nije prioritet, sad se fokusira na druge stvari. I onda, recimo, žena kaže muškarcu, aha, ja ti se podrazumevam, ti si me zapostavio i tako dalje. I oni stvarno ne ponaša se onako kao u prvoj fazi. Ali to je zbog toga što su promijenjeni prioriteti, jer naravno da se ona podrazumeva njemu i da se on podrazumeva njoj. Ali bi trebali da neguju ono što smo pričali malo pre, ljubavnu vezu, neki drugi način. Međutim, ona očekuje da on opet bude onako divan kao na početku, da, ne znam, večere, pokloni, cveće, da bude taj divan
udvarač,
džentlmen i tako dalje, ali on ovako više tako ne funkcioniše. I onda kreću konflikti. Znači, ona tera njega da bude ono nakav, onda ona ode kod mame, kriza, je li tako, i sad gle čuda, eto opet njega. Sad se on opet udvara, zato što, je li tako, ona je otišla, i on pokušava da je vrati, i opet i kreće ta romantika, pesme, cveće,
pokoj. Kao iz medenog meseca u medeni mesec.
Da, i onda,
treba medeni mesec. Da.
Da, i onda se ona vrati, i onda za neko kraće vreme opet bude po starom, i konflikti se nastavljaju i onda neki parovi se raziđu, jer to nije to.
Naš gost, i hvala vam veliko, je bio psihoterapeut Zoran Milivojević. Nekako smo, ako se zaljubite, probajte da pokušajte za svoje očekivanje, da ovo pokušajte, bez pokušajte, ako se zaljubite u svoje očekivanja, budite svesni svojih očekivanja i nekako urealite ih, a ljubav negujte. Hvala vam veliko, Zorane, čujemo se u drugom satu.
1 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučilo da glavnom odboru stranke predloži da Aleksandar Vučić bude kandidat naprednjaka za predsjednika Srbije. O predlogu njegove kandidature razgovarali su članovi predsjedništva SNS-a i 90% njih je uzelo učešće u diskusiji, rekao je Vučić. Gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u, premijer Vučić je izjavio da je pitanje kandidata na predsjedničkim izborima važno za budućnost Srbije. Dodao je kako se nada nastavku saradnje sa Tomislavom Nikolićem ukoliko on to bude želeo. Istakao je da će izbori biti raspisani 1. ili 2. marta, kao i da će do tada obavljati posao premijera. Javno preduzeće Službeni glasnik štampaće glasačke listiće za predsjedničke izbore u Rezedo boji, dok će kontrolni list za provjeru ispravnosti glasačke kutije biti u boji Kajsije, odlučila je sinoć Republička izborna komisija. Zaključeno je da će se RIK obratiti Kancelariji za Kosovo i Metohiju kako bi se stekli uslovi za glasanje i na toj teritoriji. Povodom 15. februara, Dana državnosti, predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i građanima Srbije čestitku je uputio car Japana Akihito. Dan državnosti odvojeno su čestitali i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Predsjedniku Nikoliću i premijeru Vučiću čestitke su uputili premijer Državnog savjeta Narodne Republike Kine Li Keqiang i predsjednik i premijer Crne Gore Filip Vujanović i Duško Marković. Skupština Kosova je posle višečasovne rasprave usvojila rezoluciju o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage Kosova, kojom se od vlade zahteva da što pre koordiniše i parlamentu dostavi strategiju za realizaciju tog plana. Za rezoluciju je glasalo svih 68 prisutnih bez srpskih poslanika. U tački 2 rezolucije izražava se nedvosmisleno opredelenje za integraciju Kosova u NATO. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres produžio je mandat za 3 najviša zvaničnika svjetske organizacije i imenovao francuskog diplomatu Jean-Pierre Lacroix za novog šefa mirovnih operacija, dok istovremeno najavljuje veliku reformu mirovnih i bezbednosnih operacija svjetske organizacije. Severna Koreja odbacila je saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem to telo osuđuje najnovije lansiranje severnokorejske rakete i poručila da su svi njeni testovi u funkciji samoodbrane i zaštite naroda. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od -7 do 1 stepen, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu oko 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
When a man of my age shaves his face in the morning, who is it stares back and greets him? The ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was still wet in the ears, are the terrible sum of all of his fears in the eyes of this stranger who meets him. So his glance really strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul. It's the eyes he avoids, so afraid to acknowledge something strange, unexpected, out of control. There are times when a man needs to brave his reflection and face what he sees without fear. It takes a man to accept his mortality or be surprised by the presence of a tear. It was only an arrangement, a practical arrangement. I forgot the first commandment of the realist's handbook. Don't be fooled by illusions you created yourself. and fall in love with someone. When she loves someone else, like a covering of snow on a winter's night, it glistens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. And where does that leave you? You self-stab my vision. You feel stupid, you feel angry. Are you losing your mind? To destroy the one she loves, does that become your mission? Like a pantomime gun with an axe to grind. To regain your self-respect, hold your head up like a man. Use the ice around your heart before it melts. You're not fooling anybody. Like a covering of snow on a winter's night, it glistens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na vaša pitanja. Brojevi telefona na koje se možete javiti su sledeći: 011-322-5099 i 011-322-5299. Molimo vas samo da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije. Pre nego što nastavimo razgovor o noćašnjoj temi, koja je zaljubljenost, ljubav, strast, kako ste i najavili, i pre nego što čujemo pitanja naših slušalaca, samo bi bilo dobro, Branka, da nas podsjetite na jedan važan i lep događaj koji će se desiti već danas, ako računamo da je sreda počela.
Da, a važno je da računamo da je sreda počela, tako da više ne slavimo dan zaljubljenih, nego sad smo u ljubavi. Sutra dođite na Trg Republike, jer je od 12 do 2, od 12 do 14, sreda od 12 do 14, NURDOR organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, obeležavaju Svetski dan dece obolele od raka i prikuplja se novac za završetak te druge faze tog hematonkološkog centra u Nišu, koji će biti onako primeren deci i bit će jedan od najlepših centara, ne samo u Srbiji, nije samo što je lep, nego što je građen po potrebama dece, malih heroja i njihovih roditelja, naravno i ljudi koji su zaposleni. Znači, dođite na trg da puštate baloni i da vidite šta sve, kako sve možete da pomognete da se prikupi ovaj novac.
Hvala na podsjetniku. A sada možda možemo da saznamo i šta ste nam pripremili za drugi sat. Jednu neobičnu priču, staru priču o ljubavi.
Ali pre stare priče o ljubavi, da pozovem slušaoce da da nam se jave sa svojim gledanjem na stvari. Šta mislite o srodnim dušama? Da li ste našli srodnu dušu? Da li tragate za srodnom dušom? Da li vas je, da li uopšte verujete u pojam i taj koncept srodne duše? Javite nam se sa svojim gledanjem na stvar srodne duše. Možemo da pričamo o tome kako je, ko je izmislio pojam srodne duše, nije izmislio nego napravio svoj doprinos konceptu srodne duše, to je bio Platon 300 i neke godine pre nove ere. On je napisao jednu knjigu koja se sastojala od govora zamišljenih kolega Sokrata i tako dalje, i ova priča njegova liči prosto na jednu bajku. Ljudi bili su ljudi nekada i bili su bogovi. Ljudi su, bilo je tri vrste ljudi, bili su muškarci, bile su žene i bili su ljudi koji su imali oba pola. I oni su se, tako su bili moćni i tako su bili snažni, da su počeli da kuju planove kako da skinu bogove s vlasti ili s neba, i bogovi su naravno to saznali i strašno se naljutili i rešili da ih istrebe. Međutim, strpljivi i mudri Zevs kaže: čekajte, oni nama donose darove, ponude, i to je jako važno, ne možemo ih istrebiti već zbog toga. Naravno, ovo je bilo krajnje pragmatično Zevsovo razmišljanje. I šta se desilo? Bogovi su rešili da ih preseku na pola, što će naravno biti više ponuda za bogove, znači to je bilo vrlo korisno, i osim toga, tako presecanjem na pola smanjili su njihovu snagu i moć. Međutim, ljudska bića su počela da pate. I onda je Apolon neke ušio, i pupak je bio trag prošlosti, jedino obeležje te prošlosti, i tako da je u stvari su bića ljudska mogla da nađu svoju polovinu. A kada bi našli svoju polovinu, to je kao svim bajkama bilo za uvek. Tako da je ovo jedna lepa bajka o srodnim dušama.
A imamo i uključenje.
Dobar večer.
Ovdje je Đorđe iz Pančeva.
Dobar večer, Đorđe iz Pančeva.
Da. Pa ja bih prvo hteo da kažem jednu stvar, da ima i propust u onom prethodnom delu, prvom delu emisije, zato što je kratko vreme. Treba bih samo da pročitam jednu reč, mislim, ona se zove antinomija. To je sukob između dve protivplovne teze koje su obe prvne.
Jako vas čujemo vas jako loše sa prekidima, tako da vas ne razumemo potpuno.
Pa, teo bi jednu reč, antinomija, to je grčke filozofije. Znači, sukob između dve protivslovne teze koje su obe ispravne, protiv reče između dve prividno dokazne tvrdnje, dvije teze, zapravo teze i antiteze koje imaju jednaku dokaznu snagu. Prividno protiv reči je između dve istinite tvrdnje.
Mm-hmm.
E, sad ako na to se nadovežemo, da još i kontemplativno uđemo u to, mislim, može da se napiše jedno 18 knjiga po 3000 stranica o tom. Znači, prvo je sve individualna stvar, drugo, u onom prvom delu nije pričano, jer bilo je pre par nedelja, bio je glavni iz Mense, Znači, bitan je taj IQ, znači inteligencija je vrlo bitna.
Mm-hmm.
Bitna
zašta? Zašta nam kaže?
Bitno između partnera.
Aha, znači, dobro, to je taj deo nismo čuli, dobro. Znači vi pričate, ja se izvinjam, vi pričate o tome šta je važno za održavanje partnerskih, dobrih partnerskih odnosa. Jel to hoćete da nam kažete?
To, to.
E, znači, dobro.
Ne može jedan partner da ima IQ preko 160, a jedan da ima 80. Mislim, moguće, ali to nekom tu neće biti lepo. Razumete? E sad, faktor je u životu, u svim našim životima, glavni faktor je sreća. Znači,
glavni faktor, šta podrazumevate pod srećom? Ne bi se s tim složila, mislim da je to jedan stereotip baš od kome, o kome ćemo Hana i ja da, ako budemo imali vremena pričati. Šta znači sreća?
Zato što je pričano o tome da čovjek treba da pronađe, da čeka da ovo ono. Znači, možete da čekate 1000 godina, ali to toliko čovjek ne živi.
Jeste, ali mi smo protiv pasivnog čekanja, mi smo za to da tragate, ali sreća je isto tako, sedite i čekate da sreća klepi po glavi. Znači, to je opet pasivnost. Ja nekako baš nisam za to. Ja ne kažem da sreća nije potrebna u životu, daleko od toga, ali da je to glavni faktor, tu se mi sad mimo ilazimo, ali to je jako dobro.
Ja hoću da kažem da je to jedna od krucijalnih opcija.
Ne bi se složila, samo to je jedna opcija, ne bi se složila sa tim krucijalno. Vi mnogo, znate kako, kad toliki značaj dajete stvari koja ne zavisi toliko mnogo od vas, onda znači nekako što se i truditi, što negovati, što biti tolerantan, što voleti, ako ću da čekam bolje da mi sreća padne, da mi sreća upadne u krilo. Znači, ajde da vidimo kako mi, ako ja samo pitam šta po vama znači sreća. Ako sreća znači to da čekamo pasivno da sreća dođe, onda sam protivnik. Ako radimo na tome da sreća, radimo na tome da budemo srećni i mislim i ljudi oko nas, onda je to dobra stvar. Znači, šta vi podrazumevate pod srećom? Vraćam pitanje.
Po srećom shvatam, smatram to da, pošto idealno ne postoji, nemoguće ta sreća, nisam ja to sad direktno, matematički, u mili mikron da to bude. Ali mislim je...
Nije važno da bude, nego kako da bude? Dušane, kako da bude? Dušane iz Pančeva, kako da bude? Da bude tako što čekamo da nas sreća lupi,
ne,
ili da tragamo za srećom, da radimo na sreći.
Znači, ni jedno ni drugo. Znači,
nego, prvo, kratko, ko je treći?
Kratko živimo i ne možemo da čekamo, jer nikad nećemo sačekati, a i
sačekaj
koji čeka, i ako sačeka, kroz mjesec dana će kazati, ne, sad ću još da čekam da nađem nešto još bolje. Znači, to su neke beskonačne stvari koje nisu relevantne.
Tu se slažemo. Dobro, ajde drugo ovo.
Znači, čovjek mora da ima iskustvo, mora da bude... Mislim, svestan nečega, znači da reši, znači hoće da osnuje, znači bitna je porodica. I da nađe, znači da bude dovoljno inteligentan i da nađe da se nekako to slučajno ukomponuje i posle da neki nedostaci, pošto sve, ništa nije idealno, da u braku, mislim, pričamo o ljubavi. Znači, ljubav, da se ta ljubav razvije i da bude trajna. A mislim, period zaljubljenosti, to je jedna opijenost. E sad, neko, što ja kažem, opet to je i sreća, neko može da bude zaljubljen ceo život. I da im ceo život, svaki dan da im bude lep.
Vi imate sreću što je Zoran Milivojević otišao. Jer se on ne bi složio s vama. Da zaljubljenost traje ceo život, teško je zapoverovati. Zato što to ne podrazumeva realno sagledavanje partnera.
Pa, pazite, samo biti su procenti, znate, mislim, onaj prva pogled normalno i prv, na primjer, prvih dana, mislim, to ne, mislim, samim starenjem ne može da bude posle 80 godina isto, ali, mislim, lepo, mislim, ja mislim da je najlepše biti zaljubljen. Jer čovjek kad je zaljubljen, njemu ne smeta ni bombardovanje, ni ne osjeća ništa, njemu je, on može da ide golišav na minus 20.
Ostavit ćemo vas dušene u tom divnom i romantičnom uverenju.
Da.
Hvala što ste se javili.
That's the reason I'm feeling dazed and confused. Random access memory, what happened to my MP3? Jazz, my rhythm and blues. Whoa.
Slušajte Među svetovima Svet Radio Beograda 1. Da podsjetimo, naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete se javiti, postaviti pitanje ili dati komentar na noćešnju temu, a gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, tu je da odgovori na vaše pitanje ili da porazgovara sa vama na temu koju je zadala svima nama noćas. A tema je ljubav, tema je i zaljubljenost. U prvom satu bilo je govora o razlici između ljubavi i zaljubljenosti. Zanimljivo je, pošto ste preneli priču koju je sačuvao Platon i koja je stigla zahvaljujući Platonu i kroz vreme do nas, stari Grci su poznavali, odnosno pravili razliku između više vrsta ljubavi. Samo jedna od tih ljubavi je ono što bismo mi danas nazvali romantičnom ljubavlju, a to je bila i filija, prijateljska ljubav, ili agape, ideal ljubavi koji uključuje i milosrdnost, zauzimanje, brigu, posvećivanje dobru. Stari Grci su izuzetno vrednovali prijateljstvo i uopšte prijateljsku ljubav i očigledno su, kao i mnogi stari narodi, Zoran Milivojević je pomenuo da je taj koncept romantične ljubavi mnogo manje zastupljen u Aziji ili u Africi. Dakle, neki stari narodi i druge civilizacije su bili svesni da romantična ljubav je nešto bez čega i tekako može da se živi. Tako da ono čemu mi možda i robujemo danas, to su neki usvojeni stereotipi. Ovo je bila jedan poduži uvod s moje strane.
Dobro, ali vrlo koristan. Mi praktično imamo jako puno stereotipa o ljubavi ili o pravoj vezi, kako veza treba da izgleda, kako ljubav, šta ljubav znači, i praktično ne samo da robujemo tim predrasudama, nego i rezultat robovanja u stvari jako velika nesreća ili put ka nesreći. U knjizi Formula ljubavi Zoran Milivojević je baš raskrinkao jako puno tih predrasuda, ali je preslao da pod naslov njegove knjige Formula ljubavi, kako pronaći pravu ljubav i ne upropastiti sopstveni život. Stvarno čaroban podnaslov. U knjizi postoji jako, jako puno tih predrasuda. Ljubav je, na primjer, smisao života. U pravu ljubavi nema konflikata ni ljutnje, što u stvari ne stoji. Odgovor je da to nije tačno, zato su to i stereotipi ili predrasude. Praktično, ljudi koji veruju u to, bit će jako nesrećni kada konflikta dođe, i ne samo će biti nesrećni, nego neće znati, za njih je prosto to kraj, to znači da nema ljubavi i gotova veza, neće ni znati da ti konflikti mogu da se razreše. I zato je divno što postoji bračna savjetovališta koja su potpuno besplatna. Centri za socijalni rad organizuju ta bračna savjetovališta. Svi centri po većim mestima organizuju ova besplatna bračna savjetovališta, gde ljudi mogu da dobiju potpuno da ušetaju bez čak, ja mislim, i knjižice. Tako da imamo neku na vezi. E pa onda prestaje priča. Slušamo vas.
Dobra noć, dobro večer.
Dobro večer.
Zoran iz Beograda.
Dobro večer, Zoran iz Beograda.
Se čujemo dobro?
Odlično se čujemo.
Evo, ja isto da pohvalim vašu emisiju, znači da je odlična, fantastična i sve pohvale.
Hvala veliko. I Hane, ja smo porasli bar 2 cm. Kažite.
Da, ja sam upravo hteo da se nadovežem baš na ove što kažu, naše probleme koje su u ovom savremenom svetu po pitanju, znači, ovih kratkih brakova, razvoda brakova i tako dalje, i tako dalje. I ja smatram, kako zove, da je svaki čovjek u ljubavi treći suprotan. I ovo upravo što je gospodin Zoran izneo u ovom njegovom izlaganju, znači, gajiti ljubav, to jest gajiti partnere, tako, sopstvene partnere. I upravo se, znači, u svemu tome sastoji, znači, što više upoznavanje i jednog i drugog, i samim tim nalaziti, znači, ono što je najadekvatnije za rešavanje svih problema, konflikata i tako dalje, i tako dalje. A isto, htio sam da se nadovežem na sreću. Kaže, šta znači biti srećan?
Šta to po vama znači?
Tako je. Znači, radi onoliko koliko možeš, a uzmi onoliko koliko ti je potrebno.
Aha. Radi onoliko, to mi zvuči kao put u socijalizam.
Pa to jeste tako, da vam kažem, ali da li mi radimo onoliko koliko možemo?
Ali nekako to mi ne zvuči baš za svakodnevnu, radi koliko možeš, a kako ste rekli, uzmi koliko ti treba.
Uzmi onoliko koliko ti je potrebno.
Pa ne znam koliko ta vaša poslovica, koliko ona uzima u obzir to što ste rekli, mnogo lepo gajiti partnera. Koliko ona uzima u obzir potrebe partnera. Ako radite onoliko koliko možete, a neko će da kaže mogu jako malo, a uzmi mnogo mi treba, šta ćemo onda?
Ne, ja sam mislio, znači, ako gajimo samog sebe onoliko koliko nam je potrebno, tako? A isto tražimo od partnera.
Dobro.
Znači, koliko nama odgovara?
Sad nekako mnogo smo iskomplikovali. Tražite od partnera ono koliko vam odgovara. Kako ćete to preneti partneru, koliko vam odgovara?
Da vam kažem, znači, u samim odnosima se tačno može primetiti, znači, do koje se mere u datim momentima može ići i koliko se može tražiti i svrsishodno, znači, od te osobe od koje se, znači, želi ono što je treća, tako je.
Nekako mnogo toliko uopšteno pričamo da ja vrlo teško mogu da vas pratim. Možete nekako da počnete sa ja?
Da.
Ja, šta ste rekli?
Recimo sreća.
Dobro.
Znači, tu. Ona je, znači, uvek prisutna na svakom koraku, tako? Ali mi trebamo da je prihvatimo, da je uzmemo, tako?
Pa ne znam, malo ste me zbunili. Kako, mislim, sve zavisi šta vama treba i šta vas čini srećnim. Šta vas čini srećnim, koliko, šta vašeg partnera čini srećnim. Ne znam kako to uzmete sreću.
Pa kažem, ali sreća je, znači, prisutna svakog momenta. Znate, ako čovjek želi i traži i zna šta njemu treba, znači, reći, on može da prihvati, ali ako traži mnogo više, nego što mu pripada, što zaslužuje, onda to je već, je li tako?
Ne znam, nekako mi se čini da to koliko mu pripadaš, mislim, ko to određuje koliko mu pripada, nekako uvijek imam neko potpitanje.
Pa mi određujem, ja određujem sebi koliko mi je potrebno sreća, tako?
Da. Ali onda ćete nešto raditi da do sreće dođete.
Tako je.
Dobro, našli smo se negdje.
Tako, ali šta znači biti sretna, znate? Znači, dočekajte jutro, dočekajte dan, a ne da vas dočeka dan, da vas dočeka jutro. Znate, ako ustanete ujutro rano, pospremite stan, sve ispod završavate, sve na svoje mjesto, i sednete i popijete kafu, tako? Ste sretni i zadovoljni. Znači, automatski svaki gost koji vam bude došao,
on je ugošten i video je, znači,
da, ali to je jako je važno da kažete, to mene čini srećnim i zadovoljnim.
Jer
ako kažete to je sreće i zadovoljstvo, ako to proglasite da i drugima treba da bude uzor sreće i zadovoljstva, onda smo u problemu.
Da, razumeo sam.
Dobro.
Malo tu još jedan bio, kako zove...
Ne, vrlo ste lepo, našli smo se, na kraju smo se razumeli. Hvala vam veliko.
Ok, i vama još jednom, znači svaka čast za emisiju, samo nastavite. I možda bi zgodno bilo, ako ima ovaj reprize, moment za reprizu, odnosno ovaj prostora za reprizu, mada je to vrlo teško izvesti tako je.
Emisija,
hvala puno.
Emisija
hvala.
Može da se presluša i preko interneta ako ste u mogućnosti da preko kompjutera dođete do sajta RTS-a, tu lako možete pronaći emisije i preslušati ako ste propustili. Vi slušate Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
dobro večer, slušamo vas.
Dobro večer.
Dobro večer.
Slušao sam pažljivo ovu emisiju, onako sviđa mi se. Često imate ove goste po raznim temama, ali i večeras mi je baš nekako odgovara. Jedna anegdota je odgovarala baš zgodno za ovu temu. Kaže, dva prijatelja razgovaraju, jedan je neoženjen, pa ga ovaj savjetuje. Kaže, znaš šta, nemoj da ženiš neku devojku koja ima već malo više godina, jer da je nekome valjala, neko bi je uzeo do sada. Kaže, a nemoj da ženiš ni udovicu, može da bude baksuzno. A kaže, nemoj da ženiš ni raspuštenicu, jer da je valjala, ne bi otiš. Pa koga da oženim? Kaže, otmi od čovjeka ženu, jer kad njemu valja, sigurno će valjati tebi.
Ovo mora da je neki ženomrzac, ali ne znam ženomrzac, nego je to bio ljudsko mrzac, pošto
ne,
i mužu će da. Da.
Znači, ako su ljudi, kaže, kad valja njemu, valja će i tebe. Znači, ako se oni dugo slažu, slagaće se i sa ovim.
Da.
Dobro, to je anegdota. Hvala vam.
Hvala vam. Hvala na prilogu.
da našim predstavama o romantičnoj ljubavi ima i dosta nekih stereotipa. Zoran Milivojević je objasnio da to u velikoj meri posljedice i popularne kulture. E sad možemo razgovarati o tome da li su predstave o romantičnoj ljubavi dobro, današnji sigurno jesu i proizvod filmova, muzike, književnosti, ali ima i nekih tu priča koje su stare koliko je i ovaj svet.
Jeste, da, čekaj onog pravog, on će da dođe, čekaj svog kako se kaže, soulmate, srodnu dušu, jeste, i ona će da dođe. A čekajući onog pravog, u stvari mi završavamo sa onim krivim u vezama, zbog toga što kako se čeka taj pravi i kako se u stvari smo zavedeni nekim osjećanjima. Niko nas ne uči šta znači seksualna privlačnost, šta znači zaljubljenost, i onda to pogrešno proglasimo za ljubav i započinjemo nešto što se loše završi, a loše se završi zbog toga što nekako i to kažemo, to nije onaj pravi. I opet sedimo pasivno skrštenih ruku, nešto, ništa ne naučimo iz toga. Jer prosto proglasimo to, eto, to nije bio onaj pravi. Sad idem dalje istim putem da čekam da opet padne s neba taj pravi, i u stvari tako se ponavljaju, glupo da kažem, iste greške, ali ponavljaju se i isti modeli ponašanja, i koji svi završavaju loše. Ima gomila, jako puno ima takvih predrasuda koje, na primjer, predrasuda o partnerstvu, idealno partnerstvo podrazumeva da je bračni par stalno zajedno, da sve rade zajedno, i što naravno nema niko ni parčence svog prostora za sebe, i to se ne završi dobro. Jako je važno da svako ima neki svoj prostor u kome će da raste i razvija se. Naravno da ćemo biti zajedno, da to ne negira zajedništvo uopšte. Kaže stereotip jedan da ljubav, to sam počela kada se prvi slušalac javio, da u ljubavi, pravoj ljubavi, nema konflikata i nema ljutnje, što naravno isto je tako pogubno, jer ljudi ne samo da za njih će biti strašno kad se pojavi konflikt, to će biti znak da u stvari veza ne valja, i umjesto da uče da rješavaju konflikte, oni će ili ustuknuti ili reći, evo, ovo je dokaz da moja, uzeći to kao dokaz da veza nije dobra, ili ljutnja.
Pre dosta godina pojavila se jedna zanimljiva priča na temu konflikta. Čini mi se da se radilo o paru u Švedskoj. Znači, sad je ta priča već stara. Naime, par je želeo da usvoji dete. I na nekoj psihološkoj proceni tokom razgovora pitali su par da li se ponekad svađaju. I to dvoje ljudi u braku su izjavili da se oni nikada ne svađaju. Na šta je taj tim psihologa koji je radio procenu rekao da im ne mogu dati dete na usvojenje. Jedan od razloga je bio i to što nikada nema konflikta. Ljudi su se začudili, a onda su psiholozi objasnili da je to zapravo problem. Zato što su konflikti deo života i potrebno je da prirodno do nekada i dođe u porodičnom životu do konflikta, jer tako onda deca uče kako da te konflikte i rešavaju. Znači, konflikti su čak i u porodičnom životu
jako dobra i zdrava stvar.
Zdrava stvar, ako pod uslovom da ih rešavamo.
Da, da i ljudi da ume ih rešava. Inače, deca uče te načine na koji se, ako je kažnjavanje tako da se ljudi ne govore, da ljudi ne govore nekoliko dana, dete će to isto raditi. Znači, osim toga, šta se radi? Ja sam imala moje drugarice roditelji, oni su se svađali, izlazili su iz kući, svađali se na neke tajanstvene načine i ona isto rekla, moja se roditelji nikad nisu svađali. Naravno, kako će ona razumeti nesklad koji može da se pretvori u sklad? Dobar večer.
Dobro večer, želim pozdrav Hani kao najbolji voditeljki po meni, a vas lično ne poznajem, pa pozdrav i vama.
Lepo.
Kako se zove, hoćete vi mene da pitate ili da ono što kaže ili ja da nešto kažem?
Vi ste se javili, prema tome pretpostavljam da ste imali nešto da vam kažete kad ste htjeli da se javite.
Pa jesu, malo sam kasnije se uključio, kako se zove, pošto sam kasno došao i slušao gospodina Milivojevića, ali vrlo kratko i ništa, ni ne mogu da komentarišem šta je preciznije rekao, ali htio sam malo da protumačim, pošto vi stalno pričate o ljubavi, mislim, i to sve. Ja sam recimo jedan od onih, mnogi kažu da sam budala, pošto, kako se zove, kažu da ljubav ne postoji, da je to jedna čista iluzija levo desno, a ja sam eto jedna od tih koja veruje da postoji, ali ne mogu da ne primetim onaj glavni i osnovni problem, znate, a to je materijalni osnov. I ne samo materijalni osnov, nego i neki, kako da kažem, a u principu sve se svodi na materijalno. Ako recimo na Radio Beogradu čujem muško i žensko prezime, mislim, ne bi sada imenujem i to sve, dosta ima recimo sličnih imena i prezimena, što znači da su se našli parovi, recimo, radeći u Radio Beograd. Onda, recimo, odete na neku kliniku, doktorka Petrović, Milić, lupam sad bez veze, doktor Živković, Milić, i šta ti ja znam, mislim, i tako to. I to mi dođe kao jedna vrsta, kako se zove, materijalne sfere. Na čemu se zasniva ta ljubav, recimo, kod njih, i kako, jer sam ja iz gorčih iskustva sve to govorim, zato što sve što su ovi slušalci do sada pričali, kako se zove, trudili se, nemam pojma, levo desno, ja se trudio mnogo više i na kraju sam dobio, što kaže, deblji kraj, odnosno izvuko, znate, mislim, ono. Da li možete vi, da ste razumeli otprilike što sam htio da kažem?
Nisam baš razumela, ali da vam kažem, jako ste se nekako kasno uključili, morali bi da završimo emisiju, pa jedino mi preostaje da vam se zahvalim i da se čujemo drugi put.
Ja još nisam, što kaže, ni počeo.
Jeste, kao što kažete, kasno ste se uključili. Ništa, uključite se ranije pa se čujemo drugom prilikom. Svakog utorka, to jest utorak prema sredi, mi smo tu i za vas.
A možda bih mogla da se nadovežem na ovo što je naš slušalac spomenuo, na tu materijalnu stranu. Možda to može da bude jedan od tih faktora koji se tiču nekih sličnih pogleda na svet i na ono što je važno u vezi. Naravno, shvatanja šta je važno u toj nekoj materijalnoj sferi spadaju u neke značajne stavovi koje dvoje ljudi u vezi mogu da dele.
Jeste lepo Zoran i objasnio da postoje neke stvari koje potrebno da budu slične, naravno ne klonovi, nego slične, znači postoje neko polazište zajedničko, ali postoje stvari gde se i razliku, ali naravno podrazumeva da uvažavamo te razlike. Inače bi bilo jako dosadno da smo svi isti kao ugledalo da se gledamo.
Sledeće nedelje očekujte ponovo veoma zanimljivu temu. Branka, hvala vam.
Hvala vama, Hana.
Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, a moje ime je Hana Gadomski i želimo vam lepe snove.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučilo je da za predsjednika Srbije kao svog kandidata predloži Aleksandra Vučića i ta odluka doneta je jednoglasno. Gostujući u emisiji Upitnik na našoj televiziji, premijer Vučić je ocenio da je odluka predsjedništva stranke da ga glavnom odboru predloži za predsjedničkog kandidata bila racionalna i da je bila motivisana time da se očuva stabilnost. Vučić je izjavio da će glavni odbor doneti odluku u petak i ocenio da je pitanje kandidata na predsjedničkim izborima važno za budućnost Srbije. Ne zna kada će biti održan prvi ili drugi krug izbora, ali kako kaže, zna da se izbori raspisuju 1. ili 2. marta. Vučić nije mogao da isključi mogućnost održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, ali navodi da bi to moralo veoma brzo da se rešava. Javno preduzeće Službeni glasnik štampaće glasačke listiće za predstojeće predsjedničke izbore u Rezedo boji, dok će kontrolni list za provjeru ispravnosti glasačke kutije biti u boji Kajsije, odlučila je Republička izborna komisija. Referentna kamatna stopa u Srbiji ostaje na postojećem nivou od 4%, odlučio je izvršni odbor Narodne banke Srbije. Izvršni odbor je prilikom donošenja te odluke imao u vidu novu srednjoročnu projekciju inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i činjenicu da je cilj za inflaciju od početka ove godine niži i da iznosi 3%. Tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije nema legitimitet, a ime i institucija Bosne i Hercegovine se zloupotrebljavaju, tvrdi predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je u Sarajevu rekao da je drugi put zatražio održavanje sednice o tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, ali da su Čović i Izetbegović bili protiv toga. Ovde se jedan član predsjedništva opredelio da podiže tužbu protiv druge države. To je rušenje Ustava BiH, objašnjava Ivanić. Rusija je postavila novu krstareću raketu uprkos prigovorima američkih zvaničnika koji tvrde da se time krši sporazum o kontroli naoružanja kojim je Sjedinjene Američke Države i Rusiji zabranjeno postavljanje na zemlji raketa srednjeg dometa, objavio je New York Times citirajući neimenovane zvaničnike. Iz sporta. Vaterpolo reprezentacija Srbije obezbedila je plasman na završni turnir Svetske lige, pošto je u Bukureštu pobedila Rumuniju sa 9-4. Vreme. Jutro u Srbiji hladno, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 7 do 1 stepen, dnevna od 7 do 12 stepeni, sunčano i u Beogradu, najviša temperatura do 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Reminders of the failed state I'm in. How do I breathe now? How do I inhale? A diver on the seabed, my oxygen's failed. How do I wake up? How do I sleep? How do I laugh now? I can't even weep. Where do I run to? Where do I hide? An insect preserved in formaldehyde. Yesterday's paper, its pages curl. How can I live in this broken world? Keep up appearances, they say. And all those reasons you might say is hollow in my mind today. I've listened till my head was spinning. I love you.
just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my love on gone? Said I love you more than you'll ever know.
night, and it's a sad long day. Shame.
Radio Beograd, prvi program.
Them I don't care, 'cause I'm pretty busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning. I can see that love glow in your eyes. And though it seems I'm hooked on this fixation, I will not stop my saving until my life's the truth. Oh, baby, my love is on fire.
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučilo da glavnom odboru stranke predloži da Aleksandar Vučić bude kandidat naprednjaka za predsjednika Srbije. O predlogu njegove kandidature razgovarali su članovi predsjedništva SNS-a i 90% njih je uzelo učešće u diskusiji, rekao je Vučić. Gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u, premijer Vučić je izjavio da je pitanje kandidata na predsjedničkim izborima važno za budućnost Srbije. Dodao je kako se nada nastavku saradnje sa Tomislavom Nikolićem ukoliko on to bude želeo. Istakao je da će izbori biti raspisani 1. ili 2. marta, kao i da će do tada obavljati posao premijera. Javno preduzeće Službeni glasnik štampaće glasačke listiće za predsjedničke izbore u rezedo boji, dok će kontrolni list za provjeru ispravnosti glasačke kutije biti u boji kajsije, odlučila je Republička izborna komisija. Povodom 15. februara, Dana državnosti, predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i građanima Srbije čestitku je uputio car Japana Akihito. Dan državnosti odvojeno su čestitali i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Predsjedniku Nikoliću i premijeru Vučiću čestitke su uputili premijer Državnog savjeta Narodne Republike Kine Li Keqiang i predsjednik i premijer Crne Gore Filip Vujanović i Duško Marković. Skupština Kosova je posle višečasovne rasprave usvojila rezoluciju o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage Kosova, kojom se od vlade zahteva da što pre koordiniše i parlamentu dostavi strategiju za realizaciju tog plana. Za rezoluciju je glasalo svih 68 prisutnih bez srpskih poslanika. U tački 2 rezolucije izražava se nedvosmisleno opredelenje za integraciju Kosova u NATO. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres produžio je mandat za 3 najviša zvaničnika svjetske organizacije i imenovao francuskog diplomatu Jean-Pierre Lacroix za novog šefa mirovnih operacija, dok istovremeno najavljuje veliku reformu mirovnih i bezbednosnih operacija svjetske organizacije. Severna Koreja odbacila je saopštenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojem to telo osuđuje najnovije lansiranje severnokorejske rakete i poručila da su svi njeni testovi u funkciji samoodbrane i zaštite naroda. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od -7 do 1, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu oko 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
grace is what you showed me. Pretty amazing grace is who you are. I was an empty vessel. You filled me up inside. And with amazing grace restored my pride. Pretty amazing grace is how you saved me. And with amazing grace reclaimed my heart. Love in the midst of chaos, calm in the heat of war, showed with amazing grace love was for. You forgave my insensitivity and my attempt to then mislead you. Stood beside a wretch like me. Your pretty amazing grace was all I needed. Came my loss of hope and faith. You gave me the truth I could believe in. You led me to a higher place. Show your amazing grace. When grace was what I needed. To you with empty pockets first. When I returned, I was a rich man. Didn't believe love would quench my thirst. But with amazing grace, you showed me that you can. In your amazing grace, I had a vision. Place I came to be. Into the night I wandered, wandering aimlessly. Found your amazing grace to comfort me.
take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.
Radio Beograd, prvi program.
Can anybody find me somebody to love? somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love.
Somebody to love.
Radio Beograd, prvi program.